บรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าภายในปีคศ2030หรืออีก14ปีข้างหน้าคาดว่าจำนวนคนสูงอายุในเอเชียจะเพิ่มขึ้น200ล้านคนโดยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% ต่างจากยุโรปที่จะเพิ่มขึ้นที่ 31% และทวีปอเมริกาเหนือที่จะเพิ่มขึ้นที่ 55% และการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นมีผลต่อการวางแผนการใช้จ่ายด้านงบประมาณสาธารณสุขของรัฐค่ะศูนย์เอเชีย Pacific Risk Center ของบริษัท M&Mac ประมาณว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพประชากรสูงวัยในเอเชียที่จะเพิ่มขึ้นตลอดในช่วง15ปีข้างหน้าอาจจะสูงขึ้นไปถึง20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมิกะมารุโมโตะผู้อำนวยการการบริหารแห่ง The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development หรือ AFPPD กล่าวว่ารัฐบาลประเทศต่างๆในเอเชียต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มากับการปรับเปลี่ยนทางลักษณะประชากรแบบนี้ค่ะมารุโมโตะกล่าวกับผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกานะคะว่าในระดับชาติรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องศึกษาอัตราการแก่ตัวของประชากรในประเทศกับตัวเลขของประชากรสูงวัยที่แน่ชัดเพื่อหาทางรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนค่ะวูลฟรามเฮดริกกับจูนาธานทันผู้อำนวยการอาวุโสแห่งเอเชียแปซิฟิกริสก์เซ็นเตอร์ในสิงคโปร์กล่าวในบทความแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้ว่าค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของชาติในเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกทวีปหนึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนชี้ว่าค่าดูแลรักษาพยาบาลคนสูงวัยจะกลายเป็นภาระทางงบประมาณด้านการคลังของรัฐบาลที่สำคัญมากทั่วทั้งทวีปเอเชียค่ะธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ชี้ว่าในเอเชียค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในเอเชียตะวันออกและในจีนค่าใช้จ่ายนี้จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% ภายในปีคศ2050เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ค่อนข้างสูงส่วนประเทศเกาหลีจะมีค่าใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มขึ้นพอๆกันโดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยรวมค่ะเคโซทาคิมิสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นและประธานคณะกรรมาธิการด้านยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับโลกกล่าวในงานประชุมเกี่ยวกับการสูงวัยที่จัดขึ้นในกรุงฮานอยเมื่อเร็วๆนี้โดยคาดว่าจะมีการขยายตัวด้านความต้องการใช้บริการการดูแลสุขภาพของประชากรสูงวัยในบรรดาประเทศเอเชียที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยค่ะทาคิมิกล่าวว่าในเกาหลีไต้หวันจีนไทยและศรีลังกาประชากรสูงวัยได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากจากปีคศ2000หรือเมื่อ16ปีที่แล้วเป็นต้นมาคาดว่าประเทศเอเชียเหล่านี้จะกลายเป็นสังคมสูงอายุเพราะจะมีจำนวนประชากรสูงวัย 14% หรือมากกว่านั้นในช่วงปีคศ2016จนถึงปีคศ2026ค่ะทาคิมิย้ำนะคะว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงคล้ายกันนี้จะพบได้ชัดเจนในเวียดนามอินโดนีเซียพม่าคาซัคสถานและอิหร่านค่ะโดยแนวโน้มที่แตกต่างซึ่งจะเห็นได้ชัดคือประเทศที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่างช้าๆซึ่งเขาชี้ว่ามาเลเซียกัมพูชาลาวอินเดียและมองโกเลียจะเป็นประเทศเอเชียที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆค่ะญี่ปุ่นกำลังประสบกับการปรับตัวเพื่อรับมือกับจำนวนประชากรสูงวัยจำนวนมากอยู่ในขณะนี้ญี่ปุ่นมีคนอายุ60ปีขึ้นไปประมาณ 32% หรือ41ล้านคนจากทั้งหมดของจำนวนประชากร127ล้านคนค่ะดงฮุนพักนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าสำหรับเอเชียซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Tiger Economies หรือเศรษฐกิจเสือเอเชียในช่วงทศวรรษที่1980และ1990การมีจำนวนประชากรที่เริ่มสูงวัยมากขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะภาคกล่าวกับผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกานะคะว่าเป็นที่รู้กันดีว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางประชากรแบบนี้ไม่เป็นที่ต้องการมากนักเพราะมีผลลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนเป็นตัวอย่างสำคัญที่ชี้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จของการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะภาคนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่ง ADB กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกาว่าการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะอายุของประชากรในเอเชียจะส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในเอเชียโดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นประเทศเอเชียที่มีรายได้สูงเช่นเกาหลีสิงคโปร์หรือไต้หวันหรือประเทศรายได้ปานกลางอย่างประเทศจีนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน